Lin Kirsten.
Mm-hmm.
Anders. Var der alt for meget bøsse, drag og gejl til Melodi Grand Prix 2025, sådan som Pia Kjærsgaard formulerede det i 2019? Eller var der slet ikke nok kitsch og camp og ekstravagant feststemning?
For meget er aldrig nok.
Der var ikke i nærheden af nok.
Og så kan det godt være, at vi er en del, der går rundt og føler, at verden omkring os er ved at gå en lille smule græssat. Men i aften tager vi et pusterum fra alle problemerne. I aften fejrer vi musikken, og vi fejrer livsglæden. Er I med på den? Sådan startede Dansk Melodi Grand Prix 2025, som løber stablen lørdag aften på DR1, live fra Jyske Bank Boxen i Herning. Inden der var gået halvandet minut, var over 20 flammekanoner fyret af, og mens publikum jublede begejstret, dalede uanede mængder konfetti ned fra loftet som tunge, glitrende snifnuk. Folkefesten har altid været til debat. Den er blevet fejret fra folkedybets brede midte, skældt ud af samfundets selvbestaltede top, og nu adopteret af marginaliserede ydergrupper i form af LGBTQ+-miljøet. Det til trods, så kender vi jo alle sammen klassikerne, konkurrencen har avlet i tidens løb, og vi synger med, fra vi er helt små, for så dybt ligger nemlig Melodi Grand Prix'et i den danske folkesjæl. Men er Melodi Grand Prix en prisme, igennem hvilken vi kan forstå vores samtid? Blev dette års show nogensinde camp nok? Eller blev det lige banalt nok? Det anmelder i dag. Jeg hedder Gustav Hagel, eller skulle jeg sige Gustav Hagel! Og mine gæsteanmeldere i dag er Line Kirsten Nikolajsen, podcastvært, teateranmelder og Melodi Grand Prix-konnoisseur. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Anders Hagerup Larsen, historiker og medforfatter til bogen Bøssernes Danmarks Historie. Og så er du også dragperformer som Chantal Al-Arab. Velkommen til.
Tak skal du have.
Line Kirsten, Melodi Grand Prix 2025, kommer det til at gå over i historiebøgerne?
Nej. Tak for det.
Det var det. Spil jinglen. Okay, Anders. Hvis det ikke kommer til at gå over i historiebøgerne, er der så noget, du tager med dig fra Melodi Grand Prix 2025?
Ja, det kunne være så godt. Og så blev det det ikke. Mm. Altså, jeg tror simpelthen, at der er brug for en kulturændring på DR.
En kulturrevolution?
Noget i den stil.
Der er en pose, der skal rystes et sted i hvert fald.
Der er en pose, der skal rystes, og den skal rystes hårdt.
Ja. Vi prøver at se, om vi kan finde posen i det her program. Vi skal nemlig dykke ned i, hvad der kunne være anderledes, og hvad Melodi Grand Prix betyder. Men først, så synes jeg lige, vi inviterer alle de lyttere, som ikke så med lørdag aften, med til Jyske Bankboxen i Herning. You show me more,
more than meets the eye. Grand Prix-bussen triller gennem noget, der til forveksling ligner et nisselandskab. Chaufføren trækker i disco-håndbremsen, og ud af bussen vælter det med glade og festklar tilskuere. Melodi Grand Prix 2025 er skudt i gang. Det var musikken og livsglæden, der skulle fejres. Grand Prix er sund for jer, lød det endda fra Sara Bro. Igen i år, der var hun sammen med Stephanie Søryk værter for showet, der fandt sted i Boxen i Herning. 8 sange skulle kæmpe om at blive dette års vinder, og dermed gå videre til Eurovision i maj i Basel. Selvom det siden 2005 har været valgfrit, om sangene fremføres på dansk eller engelsk, så var der blot én deltager, der sang på dansk i år. Og årets vinder var der også en af de engelsksprogede sange. Men Melodi Grand Prix handler ikke udelukkende om de deltagende artister. Jo, det er selvfølgelig formålet med showet, men i år var der altså også optrædener fra både Zappa, der vandt sidste år, og Grand Prix-legenden Birthe Kjær, der kom rullende blandt publikum iført en 3 meter høj rød glimmerkjole. Finalisterne, det blev Adele the Second med Unluckiest Boy Alive, Tim Skov med Proud og færøske Sissal med Hallucination. Og hvem der løb med sejren, det kan du høre her.
Ja, vi skal nok vende tilbage til alle finalisterne, men det var som sagt Sissal med Hallucination, der vandt. Og inden vi dykker ned i de her 3 finalist-sange og hvad de ligesom siger om showet, så synes jeg, at vi kunne godt snakke om showet lidt mere sådan overordnet. Og jeg kan jo starte med at sige, at jeg synes, det var velafviklet. Der var ikke nogen spotlights, der faldt ned. kanonerne gik af, når de skulle gå af.
Og lige et kamera, der manglede på et tidspunkt.
Okay, det kan være, jeg lige så skrev noter der.
Kan vi få et kamera herovre?
Men, okay. Ja, men så var der kun det så, i hvert fald for det, jeg kunne notere.
Men der bliver jeg nødt til at opryde dig. Det her, det er jo det, der skal til for at få en bestået på den gamle karakterskala. Ja. Det er sådan lidt, artisterne er mødt op, der er nogen, der har tændt for et kamera, og der er en glitterkanon, der går af. Ja. Altså, det er virkelig at sætte barn lavt.
Ja.
I ved mere om melodikkerhistorien, end jeg gør. Har der været lidt lavt niveau historisk?
Ja, det synes jeg. De senere år har der været lavt niveau. Det synes jeg ikke, der har, hvis vi kigger længere tilbage. Der turde man godt at omfavne den fest, det er at gøre det stort, og symfoniorkester og alt muligt, hvad man ellers havde tilbage i 90'erne. Ikke? Altså, der var det den der store folkefest, som man stadig påstår, det er, men som jeg vil påstå, det virkelig ikke er.
Okay, fordi hvordan oplevede I så showet? Nu siger jeg, at jeg synes, det var velafviklet og sådan noget. Jeg synes måske også, det var lidt kedeligt til tider. Mm-hmm. Hvad tænker I? Line Kirsten.
Jeg synes, det føltes meget som en, nu siger jeg fest i anførselstegn, ikke? Men en fest, hvor man var rigtig bange for at komme til og vække naboerne, og de ville ringe til politiet. Det var en fest, man lå på hele tiden, ja. Hvor det sådan, det blev bare sådan lidt flat og bla. Altså, jeg kunne godt se, at de havde taget pæne kjoler på, og med al respekt for værterne, det er intet under dem, men nej. De havde taget pæne kjoler på. Der var noget glimmer, som du siger. Den beskrivelse, du lavede i starten, synes jeg lød som en meget sjovere fest, end hvad jeg egentlig så. Mm. For det var som om, de havde bare alle ingredienserne, men der var ikke det der, der gør en fest, som er energien, og som er det der mores mor ekstra, der især gør Dansk Melodi Grand Prix.
Jeg vidste jo, at jeg skulle herind, så jeg har taget noter hele vejen igennem.
Og det er derfor, vi inviterer sådan en som dig.
Og jamen, altså, den flittige pige i klassen. Og det første, jeg har skrevet, det er, værterne ser fantastiske ud. Ja. Det begynder så godt. Altså, jeg ser salen, jeg tænker, det her bliver godt. Jeg glæder mig. Og så går der ikke ret lang tid, før jeg tænker, spiller vi for at vinde? Spiller vi for at være med? Mm. Eller spiller vi bare, fordi det er blevet en sur pligt, som der er nogen, der har bestemt, at vi skal gøre på DR? Altså, det virker lidt som et stedbarn, hvor at man ved, der er nogle forventninger til, hvad det skal gøre, men
jeg føler, de er spændetrøje. Ja. Altså, som om, at der er nogen, der bare ikke tør at gå all in, fordi man er bange for at komme til at støde nogen. Man er bange for, at Pia Kærsgaard skal gå ud og skrive bøsse, drag og gejl et eller andet sted. Så derfor så bliver det sådan helt forkrampet og fortænkt meget af det. Altså, man er nemlig sådan, okay, skal vi finde en opskrift på, hvordan vi kommer med i finalen igen? Det hele er så forkrampet i sin måde at være på, og det gør bare ikke en fest.
Så hvis vi nu skulle snakke om, hvad de ellers skulle have gjort. Jeg har et bud, som er, eller noget, jeg tror, kunne have været ret nemt at kunne have løftet noget af det. Det var, fordi jeg synes også, at værterne er gode. Det er Sara Bro fra Danmarks Radio, det er Nisse Ryg, som også er enormt god. Og det er to meget sjove profiler, fordi Sara Bro er sådan P3, har været børne-unge vært i mange år. Nu laver hun Sara Monopolet, og så er det Stephanie Nisse Ryg, som jo er en, på mange måder et meget, meget seriøst menneske, har skrevet en bog med Prins Henrik, har været Frankrigs.
Men også har så meget camp i sig.
Der er så meget. Okay. Prøv at, de er perfekt campet. De så fabelagtige ud, begge to. Altså, de var stylet helt rigtigt, men
det er helt
som
rigtigt
om,
set med dem, som er der.
Det er helt rigtigt set, men så lad dem udfolde sig selv. Altså, sådan som jeg kender dem og deres personer, hvorfor har de kun én kjole på? Hvorfor var der ikke et kostymeskift hver femte minut? Hvorfor var det ikke sådan, at så river jeg noget af, jeg tager mit hår af, og der er en peruk nedenunder? Jeg laver en lille koreografi, eller det ved jeg ikke, det havde måske været lidt uværdigt for Stephanie, fordi hun, altså jeg elsker Stephanie og Sara, begge to helt ind til knoglerne for den måde, de er på en scene. Men det var som om, at som Line Kirsten siger, at de var i spændende trøje.
Der mangler bare selvevni generelt i det der show, og i alt, hvad der gennemsyrer det. Der synes jeg, der mangler humor, der mangler selvevni, der mangler leg. Hvor sådan, hvis man kigger over til vores gode nabo i Sverige, der virkelig forstår at lave det her, og hvor det jo er en kæmpe folkefest over mange uger, altså en festival, ikke? Der er der sindssygt meget humor. De har sådan en som Petra Mette, som bare er indbegrebet af, hvad en god Melodi Grand Prix-vært skal være, ikke? Eurovision-vært.
Jeg er meget enig. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke gør som i USA og hyrer nogle virkelig seje manuskriptforfatter eller komikere til at skrive nogle jokes i starten. Fordi det er jo derfor, man ser store awardshows, hvis man ser Oscars eller sådan noget. Det er jo den der åbningsmonolog, som også er ligesom med til at slå en stemning og slå en kontekstualisering af det. Altså, hvad er det for en verden, vi er i? Hvad er det for et politisk klima, vi er i? Og hvorfor er det, vi har brug for det her awardshow eller denne her folkefest? Hvis vi dykker mere konkret ned i showet, så er der også nogle pauseindslag undervejs. Det første, det handler om Tommy Seebach og en ny Tommy Seebach-film, der kommer, hvor man har interviewet Anders Matthesen, som spiller Tommy Seebach i en ny biopic. Hvad synes I om det?
Jamen,
indslag?
Der bliver man jo nødt til at spørge, hvorfor skulle vi se en reklame for en film? Det virkede som om, det blev meget meta, det er som om, at det vi fik lov til at se, det var deres noter fra før showet skulle laves, og ikke det, der egentlig skulle have været showet. Altså, Tommy Seebach er et ikon. Hvorfor har man ikke sagt Tommy Seebach? Vi får et hologram af Tommy Seebach op, får ham til at synge en duet med anden, og så måske får sønnen på scenen, ja, og så laver et eller andet. Altså, det ligger så meget til, jeg er ikke tv-person, og jeg kan tænke den her, jeg sad og tænkte, det her virker som om, at de bare givet op.
Jamen, det var også sådan lidt, hvorfor? Ja. Hvorfor skal vi se det her lige nu? Altså, er der en anledning til, at vi lige hiver fat i ham? Han er legendarisk, helt klart. Ja. Men pak det dog ind.
Præcis. Og der var meget af det, vi så, hvor at der blev sagt ting, men hvor jeg sagde, det er ikke nok, at I siger det. I skal vise os det. Mm. I siger, folk sidder ude ved bordene i deres dagligstuers foran fjernsynet med stemmesedler. Mm. Send da en reporter ud og lav et vedkommende interview i en dagligstue med en familie, der sidder med stemmesedlerne. De siger, der er tre andre lande, der fejrer Europa i aften. Jamen, så ring da op til et andet land og sige, hej med jer.
Ja, præcis. Det her år virkede lidt som et år, hvor at man er blevet totalt ramt af, jamen det har vi prøvet før, i idéudviklingen. Fordi noget af det der har de jo gjort for ikke særlig mange år siden, hvor man havde en reporter i Nordjylland ude ved en familie. Og det, at man prøver det første gang, og det så måske ikke var bangeren første gang, det betyder jo ikke, at man aldrig skal gøre det igen. Men det er som om, at alle de mange gode idéer, der har været gennem årene. Jeg kan også huske de dem pauseindslag, der var med Jesper Groth og Stig Rossen, der var ret sjove, hvor man for en gang skyld havde gået humorlinen ud. Ikke? Det er som om, at man sådan, så har man parkeret det, fordi det ikke er prøvet igen, og så tør man ikke videreudvikle det. Så i år, så var der bare ørkentilstand på idéer, og man turde ikke rigtig gøre noget i frygt for, at det var set før, eller at det ville blive kedeligt igen, for det var det jo lidt sidst.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man også kommer til at tænke, at man ikke kan udvide fanbasen. Altså det virker som om, man siger, der er god energi i Danmark omkring specielt Eurovision. Derfor så får vi et x antal seere eller fans foræret. Blandt andet så er der på et tidspunkt, hvor at en superfan, der hedder Jonas...
Jeg elsker Jonas.
Ja, han er fabelagtig.
Okay, jeg vidste ikke, hvem han var inden det her show. Nå, okay.
Vi giver ham et hej, og så snakker han 5 minutter. Ja.
Så Bro siger hej Jonas, og så kører han bare. Ja. Og så kører han lige landet fra London. Han har en gul polo-t-shirt på. Han har lige krammet en af deltagerne.
Ja, det var han sidste år.
Hviler man på laurbærrene i forhold til, at man siger, at vi har fans som Jonas, der elsker os nærmest uanset, hvad vi gør. Så derfor behøver vi ikke prøve at udvide festen. Vi behøver ikke bringe flere ind. Vi behøver ikke gøre det så stort, at vi får 200.000 flere seere.
Sådan virkede det i hvert fald i år, synes jeg. Og det synes jeg er helt vildt ærgerligt, for Jonas er jo en fantastisk repræsentant og et fantastisk indslag. Det var shows højdepunkt for mig, fordi det var sjovt, og det var løsslupent. Men jeg savner, at man tager ud på et gymnasie for dem med, altså tager ud i golfklubben, og, altså for dem til at høre sangene, for dem til at reagere på det. Altså du ved, gør et eller andet, hvor man tør at præsentere det for hele Danmark, for dem påstår at være en fest for hele Danmark.
Og man kan sige, at det, som vi måske skal forstå, det er, at Melodi Grand Prix's største ressource, det er faktisk ikke dem, der står på scenen, det er alle de her fans, der er så meget inde i det. Altså sådan en som Jonas, eller bagefter, der viser de en familie, hvor der er fire, der er en hel familie, der er dukket op, der har det som et familieritual, at de er bare helt besat af det her. Det er ikke noget med, at vi har allerede en fanbase. Hvis man tænker sådan, har man misforstået det. Mm. Det her er den største ressource, de har. Nogen, der har så meget passion, at de kan smitte.
Ja, nogen, som kan gå ud og faktisk nærmest sådan, være repræsentant for det ude i virkeligheden.
Ja. Ja. Og man skal heller ikke misforstå det her, for det skal heller ikke være sådan, nu skal vi være en fest for alle. Alle skal være med i gymnasierne, plejehjemmene, whatever. Fordi de er nødt til også at ture en fest for nogen, og det er jo der, showet fejler, at de forsøger at være en fest for alle, og i det bliver de jo en fest for ingen, og det bliver kedeligt.
Det er Dansk Melodi Grand Prix til for at finde kandidaten til Eurovision.
Mm.
Ingen synger på dansk, undtagen en.
Ja.
Men der er også en svensk sangerinde med. Og nu lyder jeg jo fandme næsten som Pia Kjærsgaard. Det var ikke min intention. Men altså, er det ikke Dansk Melodi Grand Prix for danskerne?
Altså, jeg ved ikke, hvad reglerne er, men jeg snussede også over det. Jeg var sådan, nå, hvor weird. Det har altid været et klogt træk at have internationale artister med på holdet et eller andet sted, for det gør jo, at Sverige så med det samme er sådan, hvor bra, og så stemmer de lidt på os. Ikke?
Og det har man jo haft før. Altså, ja, ja. Vi har haft en af dem fra Mia og mig, der stillede op for, jeg tror, det var Malta for nogle år tilbage. Og, altså, på den måde, altså, det der med nationale grænser, det skal vi tage med et grænsalt i en Melodi Grand Prix. Men, altså, jeg tænkte mere, er det fordi, der simpelthen ikke er talentmassen? Altså, var det det, der var? Og intet ondt om dem, der stod på scenen, men jeg tænkte virkelig, forstår vi ikke, hvor alvorligt andre lande tager det. Vi skal bare lige kigge over på den anden side af sundet, så er det, som Line Kirsten siger, en festival, hvor at der er semifinaler, og hvor man skal kvalificere sig, og hvor at det er cremen af cremen, der ender op med at være den, de sender. Og her, der holder vi det på en enkelt aften, og så er det sådan nogle... Ja, jeg er måske lidt lunken over det, vi så på scenen.
Jamen, jeg tror, med respekt for dem, der står på scenen, så jeg tror faktisk ikke, det handler om talentmasse i Danmark, for det er der vildt meget af. Jeg tror, det handler om ry, og om, at man som musiker ikke har lyst til at være med, fordi det ikke har et super fedt ry i musikbranchen. Mm. Altså, hvis det ægte skulle være en konkurrence, hvor vi fandt det fedeste musik, så skulle vi jo have de største artister på hitlisterne med det her. Så skulle det være så fedt, at folk havde lyst til at stille op i det, ikke? Eller bare i det mindste skrive et nummer til det.
Ja.
Jeg synes, vi skal snakke om de tre finalesange nu, hvor vi snakker om artisterne. Altså, og lad os bare starte fra tredjepladsen.
Mm.
The Unluckiest Boy Alive med Adele the Second. Det var min favorit.
Ja.
Den synes jeg både havde originalitet. Jeg synes, den var sjov i sin musik. Jeg synes, han dansede godt, og man kunne mærke, at han var tilpas i sangen.
Ja.
Men den var ikke juryens favorit, forstod vi. Hvorfor var den ikke det?
Hvorfor var den ikke favorit? Ja. Altså, jeg tror, der er sådan en idé om, hvordan af en Eurovision-banger skal lyde, og det skal være en sang, hvor du kan klappe på 2 og 4, og vigtigere endnu, det skal være en sang, du kan gå op til DJ'en klokken 4 om morgenen, når du har drukket tequila shots en hel aften, og så skal du sige, det er den her, jeg gerne vil høre. Jeg tror simpelthen, den er lidt for kompleks, altså den er nemlig selvironisk, og den har det her 90'er britpop-lækre, altså jeg tænkte næsten sådan noget pulp-agtigt. Altså, den havde et eller andet... der måske ikke var... Altså, det er lige før, jeg vil sige, du har for god smag.
Ja, jeg er faktisk helt enig med dig, og jeg tror også, det handler om, at vi ofte har sidste års vinder meget præsent og meget i hovedet. Ikke nu, det er ikke sidste års vinder, men lige nu, der tænker alle Loreen.
Ja.
For de sidste år var det jo faktisk lidt en aparte vinder på mange måder, ikke? Men tydeligt kan vi jo også høre, i vores vinder har man tænkt, hvordan kan vi lave Loreen 2.0?
Ja.
Fordi det virker bare, hun har vundet 2 gange, ikke?
Ja.
Men det her blev jo sådan islandsk faktisk i sin måde
præcis
at lyde på. Det lød lidt som ham, der var med for nogle år siden under coronaåret, hvor han aldrig fik lov at optræde live, men da de Freja, tror jeg, ned.
Lige præcis.
Som var sådan super, jeg har gået på højskole, jeg har taget mine venner med, jeg har en farve i sweaterbog, og det var et vildt fedt nummer, som jeg stadig hører i radio nogle gange, ikke? Ja. Og det har lidt af samme kvalitet, det her.
Og så bliver jeg nødt til at sige, farverig sweater, er der en stylist til stede? Er der nogen, der kan fortælle folk, der skal op på en scene, at hvis man er i sort, hvid og grå, så blender man ind, og lige så vidunderlig som Sara og Stephanie så ud, altså en marineblå eller dybblå kjole, så smuk, den var virkelig smuk, og hun så bravende ud, men det var som om, hun havde taget camouflage på og blendet ind med baggrunden. Altså, jeg savnede simpelthen noget bra-bra-wum.
Altså, problemet med stylingen er noget, der går igen i de fleste af numrene. Det kommer også til vindernummeret, som vi skal snakke om lige om lidt. Det er meget overkonstrueret, men uden at det tør rigtig gå et sted hen. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes faktisk meget, scenografien var ret flot.
Sindssygt flot.
Blandt andet det sidste nummer, som står på sådan en meget flot trappe, som er hvid på siderne, og så er den sort nedenunder.
Ja.
Og når lyset så står på en rigtig måde, så ligner han står og svæver. Ja.
Det må jeg også bare sige. I forhold til sidste år, hvor det var rykket i koncerthuset, lidt mindre rammer, og hvor Zappa stod på en skammel fra IKEA, lignede det, så er der virkelig oppet den her gang. Og det var så dejligt at se, at der igen var en stor sal, en scene, et flot scenografi.
Ja, det var Andreas Kruse, Hear My Prayer.
Ja.
Man kunne se, at der faktisk var tænkt i, hvad kan man sige, TV-moments her. Mm. Altså, at man havde noget scenografi, der var både trappen, der var gjort noget ved, at det skulle se flot ud på tv. Og prøv at, det er billige point i min bog. Det kan jeg lide. Ja, sådan lidt, så tager vi den bare lige gangen videre og sørger også for, at de har noget på, som så også skiller sig lidt ud.
Som skiller sig ud. Lad os hoppe videre til andenpladsen i Dansk Melodi Grand Prix 2025. Det var Tim Skov med Proud. Det lød sådan her. I wish I would have told it. I'm proud of who you are. It's fine if you feel broken. It's all but out of bars. I'll find your hands and hold them. And everything gets dark. You never left me broken. I'm proud of who you are. Ja.
Det er et radiohit.
Det er et radiohit.
Yes.
Ja, men vil du bede en DJ om at spille den her klokken 2 om morgenen?
Aldrig. Det er jo ikke festnummeret.
Nej.
Det her, det er skovmandsgjorte-nummeret.
Præcis.
Og det synes jeg også har en kvalitet. Det har vi også set klart sig udmærket i Eurovision før, så jeg dømmer det ikke ud, bare fordi det ikke er fest. Jeg synes faktisk, det er et helt udmærket nummer. Jeg kan godt forstå, at den bliver spillet i radioen, og at den klarer sig godt. Jeg tror ikke, den havde klaret sig i Eurovision.
Nej.
Jeg tror, at havde vi sendt den her videre, og det var der jo en stor, det var der overhængende fare for os i anførselstegn, så var der sket det samme som sidste år, fordi vi tit ender med at sende de gode radiohits videre.
Jamen, det var et velkonstrueret pophit. Mm. Altså, man kunne synge med, man kunne klappe på 2 og 4. På den måde er der intet galt med nummeret. Men jeg sidder jo altid, når jeg lytter til Eurovision, og så tænker jeg virkelig, er det her noget, jeg vil danse til? Mm. Er det her noget, som kan fylde et dansegulv? Og den her, den vil jeg hellere svømme hen til, mens jeg kørte i bil.
Nå, men du ved, Portugals nummer for nogle år siden, ikke? Det er jo heller ikke, at man går op til DJ'en og sætter på. Men den vandt jo, fordi den havde noget skønhed i sig, ikke?
Fordi det er jo spørgsmålet, skal man kunne danse til en Eurovision-vinder, som er det, vi prøver at finde her?
Altså, hvis man ser 8 ud af 10 numre fra Eurovision, har været nogen, hvor du kan klappe i takt.
Mm. Ja. Hvis du skal kunne huske dem efter,
ja.
Altså, så skal du kunne danse til dem. Du kan se Loreens nummer. Ja. Det er dem, jeg stadig har på min løbeliste, og går fuld op til DJ'en og siger, kan jeg høre Euphoria? Ja,
præcis.
Jeg skal have Euphoria.
Ja.
Også der er jo nogle numre, der ikke har vundet, men stadigvæk er blevet ikoniske,
ja.
Netop fordi de har det der. Altså, jeg tænker, Verka Sadutska fra Ukraine, som er et nummer, som jeg ægte gerne vil danse til.
Ja.
Fordi det er så gakket, det er en god melodi, og det er festligt.
Mm.
Det er også lytternes favorit.
Mm. Altså, den er godt nok blevet voldspillet på P4, så det
det
undrer ingen.
Men Kirsten, du er jo gammel radiovært, så du ved, det her er fredag kl. 14.
Mm.
Skriv ind, hvad for en sang I kunne tænke
at høre.
Vi kan ikke komme udenom det. Førstepladsen gik til færøske Sissel.
Mm-hmm.
Skal vi lige prøve at høre, hvordan den lyder? Da vi så den, så fik jeg lidt det meme, som er, kan vi få Loreen? Nej, vi har Loreen derhjemme.
Ja, altså jeg kunne mærke neglen, der begynder at vokse ud, ja. Da det her nummer kom på. Ikke? Det var bare tattoo, altså ja. Loreens vindersang. Jeg må indrømme, at jeg umiddelbart tænkte, jeg synes, det er den helt rigtige vinder. Fordi det er det mest festlige nummer, apropos Anders, som du siger. Jeg tror, det er det, der har den bedste chance for at klare sig i Eurovision. Jeg synes, Sissel er en fantastisk repræsentant.
Ja, hun er en stjerne.
Altså, hun er vidunderlig.
Ja.
Jeg elsker, hun er mors mor. Hun er den fest, jeg savnede.
Fuldstændig.
Altså, at slutningen af showet var det bedste, hvor hun inviterer alle de andre op på scenen, og de står og danser også, hvor det ikke bliver sådan noget bittert noget, men som i MGP.
Ja, lige præcis.
Hvor de med, og der er fest, og det er vi enige om.
Og så er det faktisk også glædeligt, at vi har en repræsentant for rigsfællesskabet.
Ja.
Vi har gjort det en gang før.
Ja.
Måske med knap så stor succes. Men på en eller anden måde, at her, der har man faktisk en repræsentant,
så
der
fedt.
Ikke bare er fra Hobro eller, eller Rødovre, men er fra, fra Færøerne. Det synes jeg er enormt glædeligt. Jeg kan faktisk rigtig godt lide sangen. Jeg synes, det er en banger. Det er i min bog, at det her er en Eurovision-banger.
Mm.
Men vi bliver nødt til at vende tilbage til styling og sige, er der nogen, der kan hjælpe hende? Fordi at hun siger, at hun gerne vil på scenen og ligne en diva, og så kommer hun i et trikot, der er skåret henover.
Lidt lavt.
Det er skåret lidt lavt. Det er ikke chikt.
Så var det en homofobisk vindmaskine?
Den der vindmaskine var jo ikke en vindmaskine, det var en Dyson.
Ja. Og det var sat lidt, så hendes hår kom ind foran ansigtet.
Det var sådan, du havde luft på ørerne.
Jeg må faktisk sige, i forhold til, hvad Sissel havde på. Hun siger jo selv, at hun føler sig dødlækker, så det vil jeg respektere. Og jeg synes faktisk også, jeg vil meget gerne slå et sag, for man må have det på, man vil.
Det er slet ikke det, jeg siger. Hvis man skal ud og lege med de store, og det skal hun lige om lidt. I en konkurrence, så kommer der til at sidde en eller anden, højt sandsynligt fra BBC, og sige et eller andet ondskabsfuldt. Derfor er det vigtigt, at man fra starten af har en dygtig stylist, der siger, du har de her proportioner, hvordan får vi dig til at ligne en diva?
Mm.
Jeg er enig med din kritik af det her bodysuit, men hun har så fucking meget energi i sit ansigt og i sit... Hun har håret, hun har så meget power, også i sin stemme, at det jo også er bare en måde at sige, hvordan får vi dig belyst helt rigtigt.
Præcis.
Sådan, det var også det, jeg tænkte med det. Line Kirsten, du siger, at det her det er den, som jeg tror kan vinde. Du siger, at det er en god sang, den lyder som en Eurovision-sang.
Ja.
Det er en kynisk beregning om, at vi skal videre i Eurovision. Vi skal længere, end vi plejer at komme.
Ja, men det er jo helt tydeligt. Det siger de også. Vi har sammensat en jury fra alle mulige lande, fordi vi vil videre nu. Altså tidligere har de jo også kørt meget på, det handler slet ikke om, vi skal videre i Eurovision. Vi skal bare finde Danmarks bedste musiknummer.
Mm.
Og det har de ligesom ændret nu. Nu kører de hardcore konkurrencer. Det kan godt lide, man kalder. Fordi altså selvfølgelig vil vi gerne videre, det er jo pinligt, at vi ikke har været i finalen i mange år. Mm. Så kan jeg meget godt lide, at man kalder en spade for en spade. Men jeg må så også bare sige, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at det bliver så fortænkt i det nummer, vi så producerer til det. Fordi der er jo noget i, selvom det er et godt dansenummer, så lyder det virkelig også meget af Loreen. Og jeg kan være bange for, at resten af Europa vil kigge på os og være sådan, at netop vi har Loreen derhjemme. Mm. Ikke? Altså at være sådan, hvad laver I? Hvorfor kan I ikke finde på noget nyt?
Men Anders, handler det her også om, at vi ikke ved, hvad vores Melodi Grand Prix DNA er, og vi så bare kigger på Sverige og prøver at sige, at vi laver noget, eller det er vores venner over den anden sæson, der laver.
100%. Der er det sådan en, altså, hvad er det, vi vil med den her konkurrence? Og det, der egentlig er sjovt, det er, at det virker meget reaktivt. Altså, vi har en jury fra hele Europa, der skal, ligesom efter vi har valgt dem, der skal op på scenen, og så bagefter får vi Chris Pedersen og, hvad hedder hun, Ena Kosovic og Ole Tøpholm til at komme og sige nogle ting, hvor jeg tænker, det her var der jo nogen, der skulle have sagt til produktionen for et år siden, fordi af alt det, der blev sagt, der tænkte jeg, det her, det ved jeg godt, og det ved dem, der sidder i salen godt. Det var meget, hvad kan man sige, skarpt, det de sagde. Altså, det er jo kvikke mennesker, men det her skulle have været en del af idéudviklingen. Ja. Altså netop, resten af Europa tager den her konkurrence alvorligt. Det her, det er en folkefest, det er en fest for hele familien, det er traditionsbunden, der er nogle bestemte lyde, der normalt virker godt. Alt det her, de siger, der tænker jeg, det her, det skulle jo have været en del af udviklingen, og ikke når man har set performerne på scenen.
Mm. Og det er jo lidt det, jeg synes jo, vi skæver meget til Sverige med rette, fordi de kan godt finde ud af at lave det her, og vi bliver også ved med at sige, kig dog på Sverige, de kan godt finde ud af at lave show. Men med musikken har jeg lyst til nogle gange at sige, kig mod Norge og Finland. Fordi de tør gå gagalaks, især Finland, ikke? Mm. Og det er ikke fordi, vi skal gå fuld Finland, vi skal finde vores egen identitet, men bare det der med at turde sende noget, der ja på papiret er sygt dårligt, men det er vildt sjovt, og det klarer sig tit væsentligt bedre, fordi man bemærker det, og det er sjov Eurovision-musik. Ture gøre det der, ikke?
Men det der med at ture gøre det, og hvordan programmet ligesom ikke giver slip, det skal vi lige vende tilbage til. Jeg synes dog, vi skal prøve at kigge lidt på Eurovision historisk, og så lige prøve at høre en lille overflyvning af, hvordan det har udviklet sig siden det allerførste Grand Prix.
Mm. Første udgave af Eurovision Song Contest blev afholdt i 1956. Men da DR tilmeldte Danmark for sent, så må danskerne altså vente ind til 1957, før det danske Melodi Grand Prix blev afholdt første gang. Med undtagelsen af en periode på 11 år, så har sangkonkurrencen fundet sted hvert år. Den lange pause skyldtes, at daværende underholdningschef Niels Jørgen Kaiser mente, at pengene i stedet skulle bruges på noget fornuftigt. Men i 1978, der er vendt Grand Prix'et altså tilbage. Om Eurovision er underholdning, eller om det handler om politik, det er en diskussion, der ofte opstår. For eksempel da EBU valgte at udelukke Rusland og Belarus fra konkurrencen, men ikke Israel. Eller da Georgien i 2009 deltog med sangen We Don't Want to Put In. Og der er der også eksempler på sangen i den danske udgave, som har lugtet af systemkritik eller en politisk agenda. Det var blandt andet tilfældet med Pia Dalsgaard og Thorstein Thomsens Maja og Bruttonationalproduktet i 1979. Når du er sur, har vi en arbejdspsykolog, så du kan blive både glad og klog. Når du er træt, så har vi nærmedicin, jo mere du bruger, det spæder fra industrien. Ja, men man må vel sige, at det, der fylder allermest for de danske seere og deltagere, det er den fest, som Melodi Grand Prix er. Det danske Melodi Grand Prix, det afholdes, så Danmark kan finde en deltager til Eurovision. Og vi kan desværre ikke prale af, at vi klarer os lige godt hvert år i den konkurrence. Vi har endda klaret os så dårligt nogle år, at vi er blevet udelukket året efter. Det skete i 1993, 97 og i 2002. Men det er lykkedes os at vinde konkurrencen endda tre gange. Første gang i 1963 med Grete og Jørgen Ingemanns dansevise.
Et solstrejf i en vandpyt. Et lille kindkys af en ven.
I år 2000 var det brødrene Olsens Fly on the Wings of Love, eller den danske
Smuk som et stjerneskud, som tiden går.
Og senest var det i 2013, da Emily DeForest vandt med Only Teardrops. Tell me, how many times can we win and lose? How many times Og hvem ved, måske Sissals Hallucination skaffer Danmark sin fjerde sejr.
Ja, Emily the Forest, Only Teardrops var vores seneste Eurovision-vinder.
Ja, what a night, altså.
Jamen, den har jeg bedt om klokken 2 om natten.
Ja, ja.
Du har sagt, nu skal vi simpelthen, eller har du bedt om brødnoten?
Det kan jeg love
til
dig
til hver fest.
Ja, den fylder dansegulvet, den banger.
Er det mere der, vi skal hen, når, hvis vi skal kigge til 26 nu og være lidt forudseende?
Jamen, ved du hvad, jeg synes faktisk, nu når vi sad og hørte Brødne Olsens Smuk som et stjerneskud, som jeg indrømmet knus elsker. Mm. Ja. Men den er virkelig dansk DNA og dansk folkesjæl, og det var jo så sjovt, fordi de var så undertippet. De her to lidt halvgamle brødre, der skulle repræsentere Danmark, og man var sådan, de var lidt selv sådan, ja, men så har vi glædet os bare, det vi har været super duper.
Men de var fodbolddrengene i 92.
Ja, præcis. Og det virkede jo, fordi det var ægte. Og fordi de også bare, du ved, vi så endda et klip til Melodi Grand Prix, tror jeg, hvor de jo også sådan står og griner lidt, mens de synger, fordi de er sådan, gud for grineren.
Ja, tænk at det skete. Ja. Line Kirsten, har vores forhold til Melodi Grand Prix ændret sig, eller har det altid primært handlet om at sende nogen videre til Eurovision?
Altså, det tror jeg, det har, selvom man har påstået noget andet fra showets side. Altså, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad der har været ambitionerne tidligere. Men ja, det er jo derfor, man lidt holder konkurrencen. Det er jo, fordi man skal finde en vinder, der skal gå videre til det her store show. Men ja, så har man haft andre fortællinger om, hvorfor man holdt Dansk Melodi Grand Prix. At det primært skulle være en musikkonkurrence i Danmark for at finde Danmarks nye største hit, ikke? Mm. Og vi alle sammen har vidst, jamen det er jo ikke tilfældet mere, og har ikke været det siden engang før nullerne. Altså.
Hvis man ser på de sidste 60 år, så er det jo ikke kun musik, det er også geopolitik og soft power, der bliver eksekveret hver gang, der er et Eurovision.
Altså det politiske i Eurovision.
Præcis, der er et sådan fint overlap mellem de lande, der grundlægger Eurovisionens musikkonkurrence og så kul- og stålunionens medlemmer.
Og det er interessant, altså 2025 har indtil videre været et meget dramatisk politisk år. Europa står måske jo over for at skulle blive meget sig selv lige pludselig. Mm. Er Eurovision noget, der hjælper sammenhængskraften i Europa?
100%, altså man kan sige, det er med til, at vi forestiller os som et fællesskab. Det her med, at vi har en stor konkurrence, som vi alle sammen deltager i, hvor at vi får italesat, hvad er det, vi er sammen om, og måske også, hvem er det, vi er imod? Mm-hmm. Fordi selvom man ikke siger det eksplicit, så er det jo en del af konkurrencen, det her med både, at man viser postkort fra landene, at der er noget samtale om, hvad er vores værdier. Det er jo meget sjovt at se, at de to mest populære emner for sange, det er kærlighed, og så er det fred.
Mm.
Altså, at det er på mange måder et fredskabende projekt. Den første melodi, man hører, når Eurovision går i gang, det er, jeg tror, det er Anda Freude, som jo også er EU's, hvad kan man sige, hymne.
Ja.
Altså, der er en hel masse ting, der lægger op til, at det her er et fællesskabsskabende projekt.
Og bare det, at Ukraine vandt, altså for nogle år siden godt nok ikke, men de har klaret sig ret godt de seneste år, mens de har været i krig. Og der er jo nogen, der er meget sådan medlidenhedsstemmer. Jeg ser det meget mere som, at ja, vi tager stilling sammen til, at vi bakker Ukraine op.
Præcis.
Ikke?
Vi hørte lige her i indslaget, at i 10 år fra 1967 til 77, der mente DR's tidligere underholdningschef Niels Jørgen Kaiser simpelthen, at Melodi Grand Prix, det var spild af penge.
Ja.
Det var ikke vigtigt, og derfor så lukkede han det ned. Så kom det så tilbage på grund af popular demand.
Mm.
Havde han ret i det? Altså, er det spild af penge, eller har det en værdi, og i så fald, hvilken værdi har det?
Kæmpe værdi.
Ja.
Altså, det har en kæmpe værdi, fordi det er først og fremmest nation branding. Altså, man kan sige, der er penge i, at man får solgt sin nation til andre europæiske nationer. Det er en god investering, fordi det er med til at, især nu, at få os til at forestille os som et fællesskab i Europa.
Mm.
Det er med til at sørge for noget integration. Altså fred kan man ikke sætte en pris på, og jeg tror oprigtigt på, at det her er med til at gøre Europa mere fredeligt.
Mm.
Og så det er underholdning. Prøv at høre, det er et afbræk, hvor vi bliver underholdt, og det har potentiale til at være rigtig, rigtig god underholdning.
Mm.
Og det må altså godt koste penge.
Og så kan man sige, at alt, hvor vi klarer os godt, samler os jo som folk. Ikke? Altså, og nu er det så mange år siden, vi har klaret os godt, så derfor siver folk måske også fra. Men ligesom et fodboldlandshold, ikke? Når vi har noget at samles om, hvor vi skal ud og repræsentere landet, så virker det jo godt for fællesskabet.
Der bliver også slået en tone an i starten af programmet, hvor Stephanie Surik siger det her med, at vi skal slappe af nu. Nu skal vi lige sætte alle verdensproblemer på pause. Vi skal lige sådan holde vores egen fest. Og det er jo, synes jeg, faktisk en ret nobel intention at sige, nu skal vi fandme også kunne give folk et afbræk fra, hvad virker som et meget, meget sådan hektisk og barsk, stor, hvid verden.
100%, men det er unødvendigt at sige det.
Men hvorfor er det så hvorfor føles det så slapt også, ikke? Når jeg sidder der, og jeg er med, og jeg køber den, men jeg føler mig ikke hensat fra verdens rædsler.
Nej, fordi det ikke lød, som om de mente det. Og fordi det er så unødvendigt at sige, vi har tændt for det her. Det er, vi har jo ikke tændt for det her for at høre om, hvad der foregår i Gaza. Nej. Altså, vi har tændt for det her for at se en fest, så det ligger jo indforstået i den kontrakt, der er med seerne, når de tænder for showet. Så jeg synes, det virkede enormt unødvendigt, for jeg kom til at sidde og tænke, nå gud, ja, der er også...
Du blev lige mindet
om... Trump og Zelensky. Altså, jeg blev helt sådan trist, og jeg tænkte, det er en dårlig indgang til en fest.
Vi sætter lige snakken om Melodikampri på pause og rykker til anbefalinger. Noget, der på en eller anden måde relaterer sig til den store fest eller Melodikampri historisk, eller måske, hvad jeg fornemmer, vi alle sammen har følelsen af, manglen på camp og manglen på det overdådige, manglen på det sådan ekstravagante. Line Kirsten, en kort anbefaling fra dig.
Min anbefaling er ting, der er more is more. Fordi det synes jeg ikke mere nogensinde, fordi det har vi haft brug for mange gange i verdenshistorien, men især lige nu har brug for at blive mindet om retten til at være den, man er lovligt. Så jeg vil anbefale drag queens som helhed, men, og nu sidder du jo også her, Anders, ikke? Men at se et drag show, følge nogle drag queens på Instagram. Hvis man mangler et konkret produkt, så se RuPaul's Drag Race. Det er jo sådan det mest poppet dragget, du kan komme i nærheden af. Der findes vist en enkelt sæson på Netflix stadigvæk, men ellers skal man over på RuPaul's eget medie, men det er penge godt givet ud.
Ja.
Et fantastisk show, der minder en om godt at må være for meget, og må være 100% sig selv.
Og ud at give sine lokale drag queens nogle...
Præcis. Der er rigtig gode drag performer i Danmark.
Det er der.
Anders, en... kort anbefaling fra dig.
Jeg vil gerne anbefale, at man går ind på DR's egen app og finder Børnenes Melodi Grand Prix MGP. Det er simpelthen alt det, jeg drømte, at de voksnes Melodi Grand Prix skulle have været.
Amen.
Der er deres slogan jo, det er bare noget, vi leger. Præcis. Det kunne godt have været de voksnes slogan også.
Lige præcis. Det er bare noget, vi leger. Og lad legen og gækken blive sluppet løs, og lad campen blive sluppet løs, og sige mere glitter, mere konfetti, og så danser vi lidt imens.
Og så danser vi lidt imens.
Ja.
Og jeg vil gerne anbefale Susan Sontags essay Notes on Camp, hvor hun prøver at forklare det her, hvad er camp, og hvorfor er det ikke bare fjol? Fordi camp er jo den der sådan ekstravagante, men også sådan selvironiske og måske lidt naive sådan...
Og forlorende.
Forlorende tilgang til verden. Hun har et rigtig godt eksempel i essayet, som er sådan en lampe, der lader som om den er en slange eller sådan noget. Det er camp, fordi den lampe er ikke lavet i fjol. Du skal tage det at lave lampen, som ligner en slange, seriøst.
Mm.
Og så skal du være lidt ubevidst om, at det er fjollet, at du laver en lampe, som er en slange, for du skal mene lampen, som er en slange eller en ananas. Og det er lidt det her show mangler, så hvis man gerne vil have en dybere forståelse af camp, så synes jeg, man skal læse Susan Sontags Notes on Camp. Det er fra 1964, og det ligger tilgængeligt på internettet. Man kan bare google det, og så kan man læse det.
Tænk, at det er skrevet i 64.
Og tre anbefalinger, Ria, så afrunder vi lige Dansk Melodi Grand Prix 2025. Line Kirsten og Anders, et åbent spørgsmål. Hvad skal der ske fremadrettet, hvis det skal forblive relevant?
Jeg tænker, man skal ryste posen, og det er, man skal simpelthen finde ud af, har vi et DNA, vi skal arbejde med, og så måske lave et talentakademi. Simpelthen begynd at udklække de her stjerner, der skal op på scenen, altså gør en indsats for det, og alt det, vi hørte i produktionen i år, det skal man have et år før, og så bruge det, når man udvikler det næste koncept.
Og så tror jeg også, man skal passe på ikke at ville alt på én gang. For det virker også til, at det er det, der spænder ben for showet lige nu. Men fokusere på at lave et godt og underholdende show. Og så fuck, om musikbranchen anerkender det, alt det der, ikke? Bare fokusere på det der, og få det til at fungere, så folk gider se det igen, for så skal alt det andet nok komme med. Vi har været meget sure i det her afsnit, men ja, det kommer jo fra et kæmpe kærligt sted. Det er jo fordi vi, og jeg taler på vores begge
sange, Anders. Helt enig.
elsker Melodi Grand Prix.
Elsker.
Så det er jo det er sagt med kærlighed.
Ja, jeg vil stemme i at sige, at jeg synes, man er nødt til at tage det på sig, at man laver det. Man skal tro på sin egen værdi, simpelthen. Hvis vi laver det her af en grund, så skal vi fucking også lave det.
Mm. Gå lidt mere mok, tur kaoset lidt mere.
Tur kaoset. Gå ind i kaoset.
Ja, gå ind i kaoset.
Mere camp.
Mere camp.
Læs det der essay.
Ja.
Og så inden vi er helt færdige, så er vi nødt til at høre, hvordan stemmerne falder. Anders, hvordan er stemmerne faldet på dig? Din endelige pointscore for Dansk Melodi Grand Prix 2025.
Åh, det er så 6 points.
6 points!
Ja, det synes jeg også var lidt højt.
Hvordan stemmer The Proud Nation of Line Kirsten?
5 points.
Le finalement pointscore du Gustav S. 5 points.
Ja, og du har også
ja jeg tror 5 points. Jeg synes, det var vel afviklet. Og det giver en 5, som vi blev enige om.
Ja.
Det blev de sidste ord om Dansk Melodi Grand Prix 2025. Showet, det kan ses på DRTV, og inde på DRTV, når du allerede er der, så kan du under den fane, der hedder Gensyn, faktisk gense en masse af de gamle Melodi Grand Prix'er, blandt andet også det om bruttonationalproduktet, som er en enormt fornøjelig sang. Det er også på DR1 eller på DRTV, at man kan se, om Cisal går videre i semifinalen i Eurovision den 15. maj, og altså, hvis hun gør det, så kan man se Eurovision-finalen lørdag den 17. maj fra Basel i Schweiz på DR1. Tusind tak til mine gæstanmeldere i dag, Line Kirsten Nikolajsen, podcastvært, teateranmelder og Melodi Grand Prix connoisseur, og Anders Hagerup Larsen, historiker, medforfatter til bogen Bøssernes Danmarks Historie, skaberen af dragperformeren Chantal Allarab. Tak fordi I blev med.
Tak.
Tak til teamet bag, Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer. Anmelderne går videre til semifinalen i næste uge. Det er samme tid og samme sted. Torsdag morgen i DR Lyd-appen. Jeg hedder Gustav Hagel. Vi høres ved.